Mattay 28. bölük. Соңғы күн өтіп, қатты күнні таң вақтысында Маждалы Мариям болан бірісі Мариям қабурға қарамаға баралар. Бірден бір ұлы ер тәрбенеу болып кетті. Рабибіз жіберген малайик көктен түшіп қабурны алдындағы ташыны да аударып, оны үстіне олтырып тоқтай. Малайикні көрінішу яшмы емек, кейімі бұса қар емек ақ бола. Қарауылар оннан бек қорқып, қартылламаға баштайлар ва өлі халлы болалар. Малайық қатыллаға бұлай дей.
Қорқмағыз, сіз қашқа үлінген Исаны іздегеніңізді білемен. О, мұнна түгіл, о жиде айтқаны емек, о тірілді, юқ келігіз, қарағыз, о мұнда ятқан еді. Тез барып оны яқчыларына, Иса өлімден тірілген, сізден алда Галилеяға барып тұрашақ. Оны онда көрежексіз. Деп айтығыз, мұна, әлі мен сізге айттым.
Қатылар, қорқу ва ұлы сүйінш бұлан алғастап, қабурдан кетіп, Исаны яқчыларына хабар бермеге чабалар. Бірден олаға Иса қашылашып қала. О яқчыларына,
«Салам сізге!»
дей. Олар да юғына барып, Исаны алына ері қапланып, оны аятларын құчатлайлар ва оғар сұжды етілдер. Шо заман Иса олаға,
«Қорқмағыз, барып иман қардашларыма білдіргіз, Галилеяға келсілдер, олар мені онына көрежеклер».
Дей. Қатылар кеткенне, қарауылланы бірлері шығарға барып, бары да болған затыны баш дин құлықчылаға білдірелер. Олар да тамазалар бұлан бірче жиылып, бір-бірі бұлан сөйлешкен соң, әскерлігі көп ақчыда беріп, бұлай дейлер.
Сіз біз юқлайғанына, кече яқчылар келіп, оны сүйеген ұрлап кеткенлер деп айтып қоярсыз. Егер мұны хақындағы хабар хакимге жетсе, біз оны инандырармыз. Сізге де еш зат болмажақ.
Ақчаны да алып, олар өзлеге айтқан күйде етілер. Бұл хабар бүгінгі ерлі, яһудилер арасында шо күйде тәкірланып тұра. 11-де яқчысы бұса Галилеяға, Иса айтқан тауға кетті. Исаны көрген заманына оғар сұжды етілдер. Бірлері бұса шеклік етілдер. Иса да олаға юғық барып, бұлай дей.
Көкте ва дүнияда бүтін хакимлік маға берілген. Шолайлықта барығыз. Барыда халқаны мені яқчыларым етігіз. Атаны, уланыны ва Аллахны рухыны да аты булан, оланы суға чомып, Аллахқа тапшыруғыз. Оланы мен сізге бұйырған барыда затны үйретмеге үйретігіз. Менне ақыр заманға ерлі, дәім сізім бұлан болажақ маң.